Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao u minulim predavanjima i danas ćemo se osvrnuti na jedan segment iz istorije Cetinskog manastira. U svom više nego 500-ljetnom istorijskom trajanju Cetinski manastir je vršio mnogoznačnu ulogu. Može se s pravom reći da je njegova istorijska sudbina, misija i uloga na cjelokupnom pravoslavnom duhovnom prostoru od Jadrana do Japana jedinstvena i neponovljiva. Teško je naći manastir na drugim pravoslavnim prostorima koji je imao tako mnogoznačnu ulogu kako je Cetinski manastir u svom trajanju. A Cetinski manastir je, podsjetimo se, bio ne samo duhovni, nego i državotvorni, kulturni, obrazovni, prosvjetni, vojni, u svakom slučaju mnogoznačni centar Stare Crne Gore i oblasti koje su joj gravitirale, Brada, Stare Hercegovine i Bokeljskog primorja. Cetinski manastir se nalazio stiješnjen između turskog panislamizma i mletačkog i kasnije habsburgovskog rimokatoličkog prozelitizma. Stiješnjen između islamskog orijenta i katoličkog oksidenta, Cetinski manastir je bio branič pravoslavne kulture i civilizacije i tu svoju misiju, misiju odbrane svetog pravoslavlja uz brojne iskušenja sa uspjehom i vršio u minulih više nego 500-ljeća sobstvenog postojanja. Upravo zato uloga Cetinskog manastira je po mnogo čemu jedinstvena i, kako rekao smo, neponovljiva. Manastir Cetinski afirmisao je u svom dugotrajnom historijskom trajanju tri osnovne vertikale na kojima je temeljio svoju historijsku misiju. Pravoslavlje kao svoj duhovni osnov, temelj i prizvanje, srpstvo kao svoje narodno određenje i crnogorstvo kao državotvorno ili državnopravno određenje i utemeljenje. Ovim načelima manastir Cetinski ostaje vjeran i do danas, bez obzira što su nakon socijalističke revolucije na ovim prostorima uslijedile brojne promjene koje su dovele i do mijenjanja narodne svijesti i urušavanja patrijarhalnih, duhovnih i narodnosnih vrijednosti. S tim u vezi nastavljamo naše izlaganje. Mi smo naime obradili istorijat manastira od gospodara Titora Ivana Crnojevića pa do 1914. do Prvog svjetskog rata. Kraljevina Crna Gora je kao saveznica Srbije i Antante ušla ljeto 1914. u rat protiv centralnih sila. Formalan povod Prvom svjetskom ratu bio je Sarajevski atentat. U Sarajevu je na Vidovdan 28. juna 1914. godine član Mlade Bosne, tajne srpske nacionalno-revolucionarne organizacije Gavrilo Princip, ubio prestolo nasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu princezu Sofiju. Ovaj atentat Austro-Ugarska monarhija iskoristila kao formalan povod objave rata Kraljevini Srbiji, do čega je došlo 28. juna 1914. Istoričari s pravom smatraju da do Sarajevskog atentata nije došlo, a Austro-Ugarska monarhija već bi našla neki drugi formalni povod ratu protiv Kraljevine Srbije, koja se nakon Balkanskih ratova značajno teritorijalno uvećala pripajanjem dijela Raške oblasti, Kosovo i Metohiji i Vardarske Makedonije. Demokratska i uvećana Kraljevina Srbija sada je bila snažan magnet za južne Slovene pod upravom Habsburga, a posebno za Srbe preko Drine. Na taj način ona je, kako su austrougarski diplomatski vojni krugovi smatrali, ugrožavala političku stabilnost monarhije Habsburga, pa i okupacija Srbije bila neminovna. Da bi se zaustavilo širenje, kako su oni smatrali, velikosrpske i jugoslovenske države ideje. U međuvremenu i Crna Gora je 6. augusta 1914. objavila rat Austro-Ugarskoj, a 7. augusta Carskoj Njemačkoj. Do rata je uskoro došlo i na ostalim europskim ratištima, jer je Njemačka 1. augusta objavila rat Carskoj Rusiji, a 3. augusta i Republici Francuskoj. Kada su 4. augusta 1914. njemačke trupe upali u Belgiju, Velika Britanija je objavila rat Njemačkoj. Tako je prvi svjetski rat i formalno počeo sukobom dvaju suprotstavljenih vojno-političkih blokova, Saveza Antante i centralnih sila. I Crna Gora i Srbija priključili su se Savezu Antante, koju su činile Carska Rusija, Francuska i Velika Britanija. Srpska vojska je u bici na Ceru i Kolubari u drugoj polovini 1914. nanijela teške udarce Austro-Ugarskoj armiji, koja nije uspjela da okupira Srbiju. Crnogorska vojska je zauzela područje od Cutomora do nadomak Tivta, a divizijar Janko Vukotić u jesen 1914. zauzeo Foču Rogaticu, Poražde i Čajniče i izvršio prodor nadomak Sarajevo. Crnogorske trupe ušli su u Vale i zauzeli Jahorinu i Romaniju. Međutim, snažne ofanzive Austro-Ugarske armije, crnogorske trupe su potisnute na lijevo obalu Drine. Kraj 1915. oko pola miliona austro-ugarskih, njemačkih i bugarskih vojnika počelo je opštu ofanzivu na Kraljevinu Srbiju. Austro-ugarske trupe su 22. oktobra iste godine otpočele ofanzivu i na položaj crnogorske vojske. Srpska vojska se u više pravaca povlačila ispred nadmoćnog neprijatelja. Jedan njen dio odstupao je preko Metohije za Skadar i dalje za Drač i Valonu, dok je dio srpske vojske preko Čakora i sjevera Crne Gore odstupao za Podgoricu i dalje za Skadar i Albaniju. Austro-Ugarske trupe su 11. januara 1916. poslije snažne ofanzive zauzele i planinski masiv Lovćena, a već 13. januara 1916. palo i Cetinje. Austro-Ugarska artiljerija je teško oštetila kapelu Svetog Petra Cetinjskog na Jezerskom vrhu. Istu kapelu, podsjetimo se, podigao Njegoš 1845. godine, želeći da u njoj bude sahranjen. Kralj Nikola je izbjegao Podgoricu u dvorac na Kruševcu, Potom je 19. januara 1916. otišao u Skadar, da bi već 21. januara iste godine preko Medove otišao u Francusku, u trajno izgnanstvo, gdje je ostao do svršetka svoga života. Khan Antibu se i upokojio 1. marta 1921. godine u 80. godini života. Svoj san da dočeka restaurisanu, obnovljenu i teritorijalnu većanu Crnu Goru nikada nije dočekao. Austrougarske trupe su okupirale Srbiju i Crnu Goru. Njihova okupacija potrajaće gotovo pune 3 godine. Međutim, sa probojem Solunskog fronta, koji je otpočeo 14. septembra 1918. godine, srpske i francuske trupe su izvršile snažan proboj u dubinu Makedonije i natjerale bugarske i njemačke trupe na odstupanje. Bugarska je kapitulirala već 29. septembra 1918. godine, a srpske trupe nastavili su prodiranjem doline Morave prema Beogradu. U Beograd su ušle 1. novembra 1918. Austro-Ugarska monarhija je kapitulirala 3. novembra iste godine. Ona i formalno prestala postojati. Srpske trupe ušli su na Cetinje 4. novembra 1918. potom u Budvu Kotor i Hercegnovi. Time je protjerivanje austrougarskih trupa iz Crne Gore i Srbije bilo relativno brzo privedeno svršetku. Budući da je većina naroda u Crnoj Gori bila za ujedinjenje, to su pristalice bezuslovnog ujedinjenja Crne Gore i Srbije, rukovođeni načelima srpskog nacionalnog integralizma, organizovali Veliku narodnu skupštinu Podgorici, koja je 13. novembra po starom, 26. novembra 1918. godine po novom kalendaru, donijela istorijsku odluku o ujedinjenju Crne Gore i Srbije u jedinstvenu državu sa dinastijom Karađorđevića na čelu. Kralj Nikola i dinastija Petrović Njegoš bili su detronizovani, a njihova imovina proglašena je državnim vlasništvom. Formiran je izvršni odbor za narodno ujedinjenje, privremeno administrativno tijelo kome je stavljen u zadatak da projekt ujedinjenja Crne Gore sa Srbijom i ostalim jugoslavenskim zemljama sprovede u djelo pravno-politički život. U odluci Velike narodne skupštine u Podgorici imali su biti obaviještene vlada Srbije, vlade svih savezničkih i neutralnih zemalja, kao i vlada kralja Nikole u inostranstvu. Ovaj put željeli bi se posebno osvrnuti na odnos austrougarskog okupatora prema Lovćenu i prema njegovim zemljama Ostracima. Izgradnjom kapele Svetog Petra Zrinskog na Lovćenu i odlukom da bude sahranjen u istom zavjetnom hramu, Njegoš je oblikovao mito Lovćenu u zavjetnoj planini, kako ga je kralj Nikola ne bez razloga nazvao srpskim Olimpom. Lovćen postaje simbol Crne Gore, ali više od toga simbol srpskog nacionalnog integralizma, simbol pravoslavne kulture, duhovnosti, civilizacije na Jadranu. Kralj Nikola I. će 1913. u izjavi za francuski list Tan, pored ostalog doslovno reći: Brdo Lovćen je Olimp srpski, spomenik je podignut Božjom rukom, slobodi njezinim braniteljima. Svršen citat. Austrougarska artiljerija je sračunato porušila zavjetnu kapelu Svetog Petra Cetinjskog na Lovćenu. Smatrajući da će kult Lovćena i kult vladike Rada u narodu biti definitivno urušen, to se razumije se nije desilo. Guverner okupirane Crne Gore, general Viktor Weber von Weber, piše 6. jula 1916. godine mitropolitu Mitrofanu, naređujući mu da odredi lica koja će prisustovati ekshumaciji i prenosu zemnih ostataka vladike Rada Slovačena na Cetinju. Mitropolit mu je odgovorio da u taj projekt niti smije niti hoće da ulazi, a okupator neka čini što god hoće. Posle ovakvog odgovora Činilo je da će se okupator odustati od svoje namjere, ali su se nade iznevjerili. Guverner Viktor Weber von Webernau 7. augusta 1916. ponavlja ovaj zahtjev, ali sada u kategoričnoj formi. I zato su zemni ostaci vladike Rada preneseni 12. augusta 1916. godine iz kapele Svetog Petra na Jezerskom vrhu u manastir Cerijski. U manastiru će njegoševi zemni ostaci ostati sve do obnove njegoševe kapele, do koje je konačno došlo 1925. godine. Kapela je obnovljena po projektu ruskog arhitekta Nikolaja Krasnova. Svečano je osvećena i otvorena 21. septembra 1925. godine uz prisustvo kralja Aleksandra Karađorđevića i vladike Nikolaja Velimirovića i brojnih značajnih političkih i javnih ličnosti jugoslovenske zajednice onoga vremena. Kada je u pitanju obnova kapele, arhitekta dr. Vojislav Korać će 1971. s pravom zapisati: Nikola Krasnov je svoj restauratorski zadatak obnove kapele 1925. godine izvršio na najvišim nivou tadašnjih znanja konzervatorske struke. On je sačuvao mesto, osnov, oblik i polovinu kamena stare kapele, što su ovoj vrsti radova smatra najbolje rješenje. Koliko se može vidjeti iz postojećih dokumenata, Krasnov je obnovljenoj kapeli dodao samo pojedinosti manjeg značaja, potkrovni venac i nov oblik portala. Svršen citat. Njegoševi zemni ostaci prvi put su preneseni na Lovćen 27. augusta 1855. Dakle, iako je Njegoše za života ustavio narodni glavar imao u zavještanje da ga sahrani u crpi Svetog Petra na Lovćenu, do realizacije ovog zavještanja nije odmah došlo. U vrijeme kad se Njegoš upokojio, koncem oktobra 1851. vladalo je veliko nevrijeme, a uskoro su potom nastupile i snježne padavine, tako da nije bilo povoljnih uslova da se postupi po Njegoševom zavještanju. Tek će nastojanjem knjaza Danila zemni ostaci biti preneseni u crkvu na Jezerskom vrhu 27. augusta 1855. godine. Oni će u kapeli Svetog Petra i ostati, kako smo naglasili, sve do 1916. godine, kada su naredbom austrougarskih okupacionih vlasti preneseni u Cetinjski manastir, gdje će ostati 9 narednih godina. Ponovo će u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon obnove kapele Svetog Petra Cetinjskog, njegoševi zemni ostaci biti preneseni na Lovćen 1925. Ali ovo neće biti kraj stradanjima njegoševih zemnih ostataka, o čemu ćemo govoriti u nekom od naših narednih predavanja. Još nastojanjem knjaza i kralja Nikole formirat će se pri Cetinjskom manastiru Dvorsko groblje. Dvorsko groblje danas predstavlja sastavni dio Cetinjskog manastira. U Dvorskom groblju sahranjeni su pojedini članovi iz vladajuće narodne dinastije Petrović-Njegoš. U manastirskoj crkvi sahranjeni su knjaz Danilo i veliki vojvoda Mirko. Grob knjaza Danila nalazi se na desnoj strani manastirske crkve, na istočnoj strani, na južnoj strani manastirske crkve, dok se nadgrobni spomenik velikog vojvode Mirka nalazi na sjevernoj strani crkve manastira Cetinjskog. U grobnici knjaza Danila bio je prvobitno sahranjen mitropolit Petar I. Petrović Njegoš 1830. Mitropolit Petar I. je 4 godine kasnije 1834. kanonizovan i formalno pravno proglašen za svetitelja. Njegove mošti prenesene su u sveti život. Nadgrobna ploča sa natpisom koja se nalazila na grobu mitropolita Petra I. Svetog i danas je sačuvana i nalazi se u okviru manastira Cedinskog. Potom će u ovoj grobnici 1851. privremeno biti sahranjeni zemni ostaci vladike Petra II. Petrovića Njegoša. Njegoševi zemni ostaci, kako smo već naglasili, preneseni su u kapelu na Lovćenu 1855. I konačno će u istoj grobnici, ovaj put za trajno, biti sahranjeni zemni ostaci knjaza Danila 1860. godine. Knjaz Danilo je rođen 1826. Stupio je na čelo Crne Gore 1851. Sproveo je značajan državnički i politički čin proglašavajući Crnu Goru knjaževinom. Carska ruska vlada odmah je priznala ovaj čin. Tako je svjetovna vlast odvojena od duhovne vlasti u Crnoj Gori. Već 1855. nastojanjem knjaza Danila Crna Gora će dobiti opšti zemaljski zakonik koji se može uslovno smatrati formom ustavnog akta knjaževine, koja se u pravno-političkom smislu tek imala oblikovati. Pokušaj Umer Paše Latasa 1852. i 3. da okupira Crnu Goru nije se svršio uspjehom, jer je herojski otpor Crnogoraca i diplomatska intervencija Rusije i Austrije kod Porte onemogućila Umer Pašinu armiju da okupira Crnu Goru. Nakon pobjede na Grahovcu 1858. godine Međunarodna komisija razgraničila je Crnu Goru i Tursku. U sastav Crne Gore i formalno su pripojeni Grahovo, Rudine, Nikšićka župa, Uskoci, dio Drobnjaka, Lukovo, dio Vasojevića, dio Kuča, Lipovo i selo Dodoši na Skadarskom jezeru. Knjaz Danilo je uveo autokratski, surov model upravljanja, kome je znatan broj narodnih glavara ili izgubio život ili osuđen na trajno izgnanstvo iz Crne Gore. Zavladala je opšta nesigurnost za život i lično imovinu. Politička despotija knjaza Danila potrajala je sve do ubistva knjaza Danila u Kotoru 1860. godine. Nema sumnje, knjaz Danilo je bio značajna ličnost u istoriji Crne Gore sa velikim zaslugama, ali nesumnjivo i sa velikim nedostacima. Pored istorijskih zasluga koje se ne mogu sporiti, on je postavio temelj modelu političke disputije u Crnoj Gori koji na ovim prostorima, bez obzira na brojne ideološke i društveno-političke promjene, u modifikovanoj formi traje sve do naših dana. Crna Gora faktički nema slobodarske i demokratske tradicije. Model despotizma kao načina upravljanja društvom opstao je u Crnoj Gori sve do naših dana, bez obzira na, kako smo već istakli, brojne političke, društvene i istorijske mijene koje su probujene prostorima Crne Gore. Veliki vojvoda Mirko Petrović rođen je 1820. godine. Posebno se istakao u prvom pohodu Omer Paše Latasa na Crnu Goru krajem 1852. i početkom 1853. godine. Sa vojvodom Novicom Cijerovićem i grupom Crnogoraca 9 dana je branio manastir Ostrog od Turaka koji su pokušavali da zauzmu manastir, ali bez uspjeha. Nakon 9 dana surovih borbi, vojvode Mirko je pošla za rukom da sa svojim saborcima prenese mošti svetog oca Vasilija Ostroškog Vogetića, potom preko Katunske nahije na Cetinje i tako ih spasi od uništenja. Mošti svetog oca Vasilija Ostroškog ostali su na Cetinju sve do 1854. godine, kada su nakon prestanka Verpašine vojne ponovo vraćeni u manastir Ostrog. Veliki vojvoda Mirko zaslužan je i za pobjedu na Grahovcu 1858. godine, budući da je upravo on u Grahovačkoj bici komandovao crnogorskom narodnom vojskom i hercegovačkim ustaničkim odredima. Nakon boja na Grahovcu Crna Gora je ostvarila značajno teritorijalno proširenje i bila de facto priznata od strane velikih sila kao samostalna knježevina. U drugom pohodu Merpaše Latasa na Crnu Goru 1862. godine veliki vojvoda Mirko je komandovao crnogorskom vojskom. Turske trupe su došle na samo 9 km od Cetinja, ali su nakon diplomatske intervencije Rusije i Francuske kod Porte zaustavili svoje nastupanje. Turci su zahtijevali da veliki vojvoda Mirko trajno napusti Crnu Goru. Međutim, ruska diplomatija je ishodovala da Turci od ovog uslova odustanu, pa je veliki vojvoda Mirko ostao u Crnoj Gori do kraja svog života. Upokojio se na Ilindan 20. jula po starom 2. avgusta 1867. godine po novom kalendaru na Cetinju. Stradao je u epidemiji kolere, upokojio se u 47. godini života. Nema sumnje, u pitanju je istaknut ratnik, vojskovođa i borac za slobodu Crne Gore. Vojvoda Mirko imao i šire poglede na jedinstvo srpskog naroda, pa je bio jedan od pobornika srpskog integralizma. Pjesme Boj na Kolašinu 1858. godine, koju je upravo on spjevao, veliki vojvoda Mirko će pored ostalog zapisati: junaci se rađuju u miru za krat časni vjeru hrišćansku i za slavu imena srpskog. Time je ona najbolji način iskazao suštinu oslobodilačke borbe Crnogoraca protiv Turaka i ostalih neprijatelja srpskog naroda. Veliki vojvoda Mirko je međutim u svojoj ukupnoj državničkoj djelatnosti, i to se mora naglasiti, ispoljuju svoje tamne strane sopstvenog karaktera kojemu ne služe na čast. Organizovao je pohar kuća 1856. godine, kada su kazneni odredi i stare Crne Gore ubijali ne samo boračko stanovništvo u kućima, već i neboračko stanovništvo, djecu, žene i starce, o čemu je vojvoda Marko Miljanak ostavio potresna svjedočanstva u dijelu Pleme kući u narodnoj priči. Veliki vojvoda Mirko imao i literarnog dara, pisao epske narodne pjesme koje su objedinjene u poetsku zbirku Junački spomenik, koja je u nekoliko navrata bila publikovana. Ove pjesme imaju određenu ne samo literarnu nego i historiografsku vrednost, jer su njima opjevani bojevi u kojima je veliki vojvoda Mirko lično učestvovao ili makar bio savremenih tih bojeva. Manastiru Cetinskom sahranjena je i sestra kralja Nikole Gorde, plamenac rođena Petrović Njeguš. Ona je rođena 9. marta 1843. na Njegušima. Udala se za crničkog serdara Sava Plamenca. Upokojila se 10. marta 1879. godine na Cetinju, u 36. godini života. Sa spoljne strane manastirske crkve sahranjena je knjiginja Darinka, njena čerka Olga. Knjiginja Darinka rođena je 19. decembra 1837. godine u Trstu, u domu srpskog trgovca Marka Kvekića, čiji dalje porijeklo iz Herceg-Novog. Za knjaza Danila vjenčala se 24. januara 1855. godine na Cetinju. Budući da u to vrijeme Cetinska mitropolija nije imala eparhijskog arhijereja, na poziv knjaza Danila vjenčao ih je zadarski episkop Stefan Knežević, koji je upravo tim povodom doputovao na Cetinju. I nakon ubistva knjaza Danila, knjaginja Darinka je pokušavala da se miješa u politički život knjaževine Crne Gore. Upravo zato stekla je značajan krug neprijatelja, među njima i veliki vojvoda Mirko joj je postao suparnik. Tako da je 60. godina 19. vijeka konačno i trajno napustila Cetinju, preselila se u rodni Trst. Upokojila se 2. decembra 1892. Njeni zemni ostaci preneseni su u Cetinjski manastir na inicijativu knjaza Nikole. Sa knjazom Danilom imala je samo knjaginjicu Olgu, jedinicu čerku, koja je rođena 7. marta 1859. na Cetinju. Knjaginjica Olga upokojila se 9. septembra 1896. I njeni zemni ostaci preneseni su na inicijativu knjaza Nikole u groblje Cetinjskog manastira i sahranjeni u Pajčinom grobu. Sa spoljne strane manastirske crkve nalazi se i grob crnogorskog mitropolita Save Petrovića Njegoša, čiji su zemni ostaci još 1781. sahranjeni u manastiru Stanjevići, da bi potom bili preneseni u Cetinjski manastir. Na inicijativu blaženo počivšeg mitropolita Danila Dajkovića ustrojen je grob mitropolita Save 1967. godine sa spoljne strane manastirske crkve i u istu grobnicu sahranjeni su zemni ostaci mitropolita Save Petrovića Njegoša, koji istini za volju u istoriji Crne Gore nije ostavio znatnijeg spomena. Iza dvorskog groblja nalazi se i nadgrobni spomenik knjaginjice Milene Karađorđević, čerke princa Petra Karađorđevića. Ona je rođena na Cetinju 14. aprila 1886. upokojila se na Cetinju već 10. decembra 1887. U dvorskom groblju, koji predstavlja posebnu cjelinu, posebnu arhitektonsku cjelinu Cetinjskog manastira, nalaze se nadgrobni spomenici sinova knjaza Mirka, srednjeg sina kralja Nikole, Stanislava i Stefana, čerke kralja Nikole Marije, majke kralja Nikole velike vojvodkinje Stane, Ljubice Zorke Karađorđević, čerke kralja Nikole i sina joj Andrije, princeze Vjeri i princeze Ksenije, kao i nadgrobni spomenik princa Mihaila, unuka kralja Nikole. Stanislav Petrović Njegoš, jedan je od sinova knjaza Mirka, srednjeg sina knjaza Nikole. Rođen je na Cetinju 17. januara 1905. upokojio se u Kotoru 22. decembra 1907. Stefan Petrović Njegoš, također jedan od sinova knjaza Mirka, srednjeg sina kralja Nikole. Rođen je na Cetinju 14. augusta 1903. upokojio se u Kanu, Francuskoj, 1. marta 1908. Čerka kralja Nikole Marija rođena je na Cetinju 17. marta 1869. upokojila se u Kijevu 25. aprila 1885. Njeni zemni ostaci preneseni su u Crnu Goru i sahranjeni u dvorskom groblju Cetinjskog manastira. Velika vojvodkinja Stane Martinović, Stane Petrović Njegoš, rođena Martinović, rođena je 15. juna 1824. u Bajicama. Bila je supruga velikog vojvode Mirka i majka kralja Nikole. Upokojila se 30. januara 1895. sahranjen u dvorskom groblju Cetinskog manastira. Knjaginja Ljubica Zorka, čerka kralja knjaza Nikole, rođena je na Cetinju 11. decembra 1864. Udala se 30. jula 1883. na Cetinju za princa Petra I. Karađorđevića, budućeg kralja Srbije i kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. U to vrijeme princ Petar se nalazi u političkom izgnanstvu i knjaz Nikola mu je omogućio da nekoliko narednih godina boravi na Cetinju. Knjaginja Ljubica Zorka upokojila se na Cetinju 4. marta 1890. Njen sin Knjažević Andrija rođen je na Cetinju 25. februara 1890. upokojio se 19. marta iste godine, samo 15 dana nakon majčinog upokojenja. Zemlji ostaci knjaginje Ljubice Zorke, Knjažević Andrije i Milene Petrovi Karađorđević preneseni su na zahtjev kralja Petra I. Karađorđevića u memorijalnu crkvu Svetog Đorđa na Oplencu 1912. godine. Princeza Vjera rođena je 1887. pokojila se 1927. Dakle, jedna od kćeri kralja Nikole. Princeza Ksenija, jedna od kraljevih kćeri koju je kralj mnogo volio, cijenio poštovi koju ima izuzetno povjerenje, ona je bila lični sekretar kralja Nikole u izgnanstvu, rođena je 1881. na Cetinju. Upokojila se 1960. Zemlji ostaci princeze Ksenije, princeze Vjere, preneseni su na Cetinje 1989. Uporedo sa prenosom zemljih ostataka njihovih slavnih roditelja, kralja Nikole, kraljice Milene. U dvorskom groblju nalazi se i nadgrobni spomenik princa Mihaila Petrovića Njuša, ali njegovi zemni ostaci, nažalost, nisu ni do danas preneseni u dvorskom groblju manastira Cetinskog. Princ Mihail, rođen 1908. kao jedan od sinova knjaza Mirka, srednjeg sina kralja Nikole, najveći dio svog života proveo u izgnanstvu. Za vrijeme italijanske okupacije Crne Gore odbio je da primi krunu satelitske tekovine koju su Italijani namjeravali da uspostave, odbio je da bude kralj navodno nezavisni suvereni Crne Gore pod talijanskim protektoratom i ostao je vjeran srpskom nacionalnom osjećanju i jugoslavenskom državnom integralizmu do kraja svog života. Nakon svršetka socijalističke revolucije radio je u Ministarstvu inostranih poslova socijalističke Jugoslavije, ali je u znak neslaganja sa novim sistemom napustio zemlju i ostatak života proveo u Parizu. Upokojio se 1986. u Parizu. Njegovi zemni ostaci, nažalost, i danas počivaju u tuđenju. Nedaleko od dvorskog groblja, odmah pored ulaska u Cetinski manastir, nalazi se grob vojvode Steva Vukotića. Vojvoda Stevo Vukotić sahranjen je na bliskom rastojanju od dvorskog groblja pred Cetinskim manastirom, gdje mu je i podignut nadgrobni spomenik. Blagoslov da se vojvoda Stevo sahrani na groblju koji pripada Cetinskom manastiru je dao mitropolit Cetinski Gavrilo Došić. O svom blagoslovu upoznao je telegrafskim putem načelnika Cetinskog okruga Vukčevića. U arhivi porodice Vukotić na Cetinju nalazi se original ovog telegrama koji je porodici vojvode Steva Vukotić ustupio načelnik Vukčević i u njemu piše sljedeće. Beograd, 11. jun 1922. godine. Načelnik okruga gospodinu Vukčeviću Cetinju. zajedno sa cijelim narodom učestvujemo u velikoj žalosti povodom smrti vojvode Vukotića. Šaljemo blagoslov da se pokojni vojvoda sahrani u dvorištu manastira Cedinskog, mitropolije Gavrilo. Na nadgrobnom spomeniku vojvode Steva uklesani sljedeći natpis: Narodni vojvoda Crne Gore i član izvršnog narodnog odbora Stevo Vukotić, rođen na Čevu 18. aprila 1862. umro na Cetinju 10. juna 1922. Za zasluge učinjeni dijelu narodnog i državnog jedinstva spomenik podižemo omladine Crne Gore. Nadgrobne ploče za ovaj spomenik poklon, nadgrobnu ploču za ovaj spomenik pokloni Njev, kralj Srba, Hrvati, Slovenaca, Aleksandar Pravi Karađorđević. To su dakle nadgrobni spomenici koji se nalaze u arhitektonskom sklopu Cetinskog manastira. Naravno, pomenućemo i nadgrobni spomenik mitropolita Cetinskog Mitrofana Pana, o kome smo opširnije govorili u našem minulom predavanju i koji se također nalazi u dvorištu manastira Cetinskog. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše skromno izlaganje koje smo pripremili na osnovu različite historiografske literature kao i na osnovu našeg rada na terenu, obilaskom dvorskog groblja Cetinskog manastira i ostalih nadgrobnih spomenika prve svetinje Crne Gore. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijeli vajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život ježi.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz historiju.